GPR adatlı bir radiyatı. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 31. yanvarı, Heptanın 1. günü. Heptanın cengi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Oları Praga'dak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan ve kardeşim Maksat Atayev alıp barıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýdyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulhanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Uzaldyar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykarýar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsakların boşadılmağını talep ettiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasır Meclisi'ne tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cuma Durduyev Sankt-Peterburg'da tutsak edildi diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Türkmen sahili asılı vatanına gitmek ümidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunu notuyor. Omikron hadiselerinin artmanın arasında levap karantina yapıldı diyen adlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiya bilen almagyny dowam etdirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlendi. Bu hepde okuzularymyz adatlygyň çap eden habarlaryna we gepleşiklerine ses goşup öz pikirlerini aýtmaga çalyşyp bir näçe tezkir kommenti beripdirler. Siz hem adatlygyň goýan temalaryna ses goşup öz tejribeleriňizi, pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Mejlisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýlekem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararın kabul edilmeğine karışıyorlar. Bundan başka da Berdimhammedow'un ödü inniki sesiyani yakın 30 yılla yurdun ösüsü için mühüm deyip ayratin basın vermek gülen oğlan etti. Türkmenistan'ın Milli Gengesi'nin meclisin yokorkoy olan Halk Maslahatının Nowatdan Nasar Meclisi'nin ıglan edilmeginden bir neçe ay ön. Yakın vakti Türkmenistan'a olacak siyasi özgörüşler var arada mışmışlar yayradı. Bağlarda çörek Nowatında duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vakti öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Şol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratin ukuyuvi. Onun yurdi iktisadi krizisten alıp çıkacaktığı hakta mışmışların dönemeğine sebep bolli. Bu mışmışların yayramağı Premier Ministerin ornatari Berdimhammedow'un adık önlerinin bakası ile tanışma için Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerinden saparına kabat geldi. Sinçiler bu ädime kiçi Berdimhammedow'un gelecekte baş rolunu keskitleme uğrunaki açık sinanç kökmününe varadılar. Kiçi Berdimhammedow köp baskançaklı güç kuruluşlarını ve in yukarı vedipe tayinlik görmökte yine bir ädime etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağdarları bol elinlik dörödüp serdarın in yukarı derecede kavur edilçi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna bökdönsülü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mışmışların yayramağının Türkmenistan'ın yürüy togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarının biridigini aytdi. Sesiyadan iki hepte öng Aşgabatda mışmışlar yayrası da hakimiyetin miras geçmeği yakın vaqtda bolmaz. Halk maslahaty näki ýylda bolsa möhüm kararlary kabul eder. Megerem ol geljekdäki hökümet guruluşy bilen baglanyşykly bolar diýip bilermen hasap edýär.
Türkmenistanyň ýüri tokullyklary jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. Häkimeti Serdar Berdimhammedow geçirmek baradaky mysmysyň köpçülik